kāda ir tā sezonalitāte tavam biznesam?
Nu, tas ir aprīlis līdz jūnijas, kad visi pēc ziemas steidz atjaunot ceļus. Bet man ir tā priekšrocība uzņēmuma, ka var strādāt arī šī tehnoloģija ziemā, tātad, kur ir aktuālāk. Uz maģistrālajām ielām izveidojās bedres, un to nekavējoties arī ziemā līdz mīnus 5-8 grādiem šo remontu var veikt, jo atšķirībā no citām tehnoloģijām, kur nepieciešams karstais asfalts, jauns ražotais, man tas nav nepieciešams, jo karstu asfaltu Latvijā ziemā neražo. Tā ir tā problēma. Bet es izmantoju frēzētu asfaltu, kur mana iekārta uzsilda, un tādējādi arī nodrošina ziemas mēnešos darbu.
Tad tā būtu tā unikalitāte, ko atšķiries no citiem?
Jā, principā ir trīs lieli plusi šī tehnoloģija. Viens ir tas, ka var strādāt ziemā, otrs ir tas, ka izmantojam reciklētu asfaltu, līdz ar to tas ir lētāk. Galvenās izmaksas veidā darba spēks un gāze, kas silda visu to procesu. Un trešais, protams, ir kvalitāte. Jo, ja šī tehnoloģija būtu kvalitatīva un dārgāka par citām, tad viennozīmīgi tas būtu ļoti grūti kādam pierādīt.
Bet tad faktiski sanāk tavā tirgus nišā tāda unikāla situācija, ka tu esi labāks un lētāks?
Praktiski jā, jo tā ir lieliska iespēja pierādīt. Tehnoloģija ir jauna, pat arī Eiropā, Latvijā, Baltijā nekā tāda līdz šim nav. Šo tehnoloģiju Čehi atveda no Amerikas un pilnveidoja to, jo pilnībā tā nebija arī izstrādāta tur. Un tad 4 gadus tā darbojas Čehijā un šobrīd 1. Gadu Latvijā. Mīnus tam ir varbūt, kāpēc tik plaši tā netiek izmantota tas darba apjoms, jo visi grib izdarīt pēc iespējas vairāk noteiktā laika posmā, bet mēs tik produktīvi, tik ātri, tik lielas apjoms nevaram veikt ar šo iekārtu.
Procesi mazliet lēnāks.
Jā, mazliet lēnāks par alternatīvām.